Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azadlıq Radyosunun İşdən sonra proqramında görünməyən siyasi böhran haqqında danışdıq ilk saatda. Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ölkədə baş verənləri siyasi böhran adlandırır. Və parlamentində dünən Gülər Əhmədova videosu qalma-qalını niyə susqu ilə qarşılaması barədə İqbal Ağazadə ilə söhbətimiz oldu. Söhbətin audio yazısına bugün axşam saatlarında qulasa bilərsiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Gürcüstandakı seçkilərdir. Gürcüstandan demokratiya dərsi. Politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Zərdüş Dəlizadə ilə bu barədə danışacaq. Gürcüstanda xalqın seçimi nə dərəcədə bu seçkiləri demokratik adlandırmaq olar, bu prosesi demokratiya adlandırmaq olar və xalqın seçimi xalqı hara aparıb çıxaracaq bu barədədir mövzumuz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram, Elxan Şahinoğlu. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və Elxan bəy, artıq bəllidir ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili qələbənin müxalifətə məxsus, müxalifət Gürcüstan arzusu koalisiyasına məxsus olduğunu deyib və məğlubiyyətlə məğlubiyyəti qəbul etdiyini bildirib. O həm də onu deyib ki, bizim onlarla ideyalarımız və fikirlərimiz üst-üstə düşmür. Onlar Gürcüstanı Rusiyaya tərəf itələyəcəklər. Buna çox təəssüf edirəm, amma bu xalqın seçimidir və biz buna hörmət etməliyik. Bu fikirləri də Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib. Sizcə artıq məlumdur ki, ardısa səslərin ən azı yarısından çoxusunu Gürcüstan arzusu koalisiyası alıb. Nədir Gürcüstan arzusu koalisiyasının uğurunun sirri sizin fikrinizcə?
Yəni, çox uğurlu başlıq qoydunuz Gürcüstan dəstəri. Mən xatırlayıram, inqilab baş verəndə Saakaşvili hakimiyyətə gələndə bir gürcü dostum var, jurnalist. Ondan soruşdum ki, yəni nə qazandınız bu dəyişiklikdən? Dedi ki, doğrudur, Saakaşvili müdafiə etməyənlər də olar, amma indi Saakaşvili prezident oldu. Amma biz inam qazandıq ki, artıq hakimiyyəti dəyişmək olar. Bax, indi o inamın əsasında Gürcüstanda parlament seçkilərini müxalifət qələbə çalıb və Gürcüstan dəstləri nədən imarət? 1. Seçkilər demokratik keçib. 2. Seçkinin nəticəsini uduzan tərəf tanıyıb, siz də qeyd etdiniz, prezident etiraf edib ki, bəli, mənim rəhbəri oldum, ta ki, blok məğlubiyyətə uğradı. 3. Beynəlxalq müşahidəçilər də bəzi istisnalar xaricində seçkilərin normal, ədalətli, şəffaf keçdiyini vurğuladılar. Bunu həm Avropadan, Amerikadan gələn müşahidəçilər qeyd edib, həm də çox maraqlı ki, bayağı bir xəbər də oxudum, Quvan müşahidəçiləri də, yəni Quvan müşahidəçiləri, harada ki, Azərbaycan, Ukrayna, Moldovalı müşahidəçilər də var, onlar da seçkinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçdiyini vurğulayıblar. Yəni,
Bəlkə onların lüğətində başqa sözlər yoxdur.
Yo, mən sizi inandırıram ki, əgər bir siyasi konjunkturaya uyğun hərəkət edilsədir, fərqli açıqlamalar verərdi. Məsələn, sizə xatırladıram, Yanukovicin Yushchenko mübarizəsində Rusiyalı müşahidəçilər daim Yanukovicin qələbə qazandığını vurğulayırlar. Hətta Yushchenko qələbə çalandıdır. Siyasi konjunktura onu diktə edir ki, əgər həqiqətən ölkənin prezidenti Saakaşvili məğlubiyyətini etiraf edirsə, artıq Quvan müşahidəçiləri fərqli bir fikir söyləyə bilməzlər. Bu da siyasi konjunktura. Müxalifətin qələbəsi nə deməkdir Gürcüstanda? Əslində, İvanişvili bir müddət ki, fəallıq nümayiş etdirir, müxalifəti öz ətrafında birləşdirmişdi və müəyyən qədər reyting qazanmış. Amma son ad isə, mən düşünəm ki, hakimiyyətə daha böyük zərbə vurdu. Yəni, həbsxanalarda olan işgəncə görüntülərinin YouTube-da yayınlanması Saakaşvili onun tərəfdən çox güclü zərbə vurdu və düşünürəm ki, müxalifətin qələbə qazanmasına bu amil də öz rolunu oynadı. Biz Gürcüstan dəstənəsi Azərbaycan hakimiyyəti üçün danışırıq ki, necə demokratik seçki keçirmək olar, necə müxalifət qələbə çalsın, qələbəsini tanımaq olar. Amma bizim müxalifət üçün də müəyyən dərs var ki, məsələn, İvanişvilini bir neçə il öncə heç kim tanımırdı. Moskvada böyük bir biznesi var idi. Biznesini satdı, köçdü Gürcüstana, hətta Gürcüstanda müəyyən vətəndaşlıq problemləri vardı. Amma müxalifət ətrafında birləşdi və qələbə çala bildi. Yəni, bu bir daha göstərir ki, əgər bu Cənubi Qafqaz ölkələrindəki müxalifətlər vahid ideya ətrafında, vahid şəxs ətrafında birləşmə imkanlarını nəzərdən keçirərlərsə, qələbə də qazanmaq olar və o qələbəni rəsmiləşdirmək də olar.
Zərdüş bəy, telefon xətti. Də hərvaxtınız xeyir Zərdüş bəy.
Salam, salam
xeyir. Zərdüş bəy, sizin fikrinizcə Gürcüstan arzusunun qələbəsinin sirri nədir?
Demək ki, əgər Saakaşvili ifrat zorakı üsuldan istifadə etməsəydi, hətta keçən seçkilərdə Gürcüstan parlamentdə qüvvələr nisbəti fərqli olacaqdı. Demirəm ki, müxalifət də gəldi, lakin hələ müxalifət daha güclü mövqelərə sahib olacaqdı. Çünki bütün bu seçkilərdə ötən seçkilərdə, üstəb prezident seçkilərdə, parlament seçkilərdə Saakaşvili müstəsna inzibati amildən istifadət nümunələri göstərirdi və zorakılıqdan əsla çəkinir. Saakaşvili Gürcüstan üçün çox böyük müsbət işlər görür. Acar üzərində müstəqilliyi bərpa edir, suverenliyi bərpa edir, aşağı səviyyədə korrupsiyanın kökünü kəsir, bölgəni dəfələrlə artırır, milliyyətçilərin müəyyən bir ifrat əməllərinə son qoyur. Bununla bərabər o demokratik üçün məcburi olan o hakimiyyət qollarının bölgüsünü tamamilə ləğv edir. Hətta Sevadaza dövrə nisbətən məhkəmə hakimiyyəti daha asılı vəziyyətə düşmüşdür. Və qeyri-hükumət təşkilatlarına da baskılar vardı, şəxsi partiyalar da var idi. Kütləvi axşaları görünməmiş qəddarlığı dağıdırdı. Ümumiyyətlə, yuxarı səhvlərdəki korrupsiyadan hamının xəbəri vardır. Orta və aşağı səhvədə Saakaşvilidən razı idi. Yenə deyəm, əvvəlki hakimiyyət dövrlərindən nisbətən o, milli azıqlarla da, ermənilərlə da, azıbaycanlılarla da, başqalarına öz dil tapmışdı. Fəqət onun o ifrat avtoritarizmi artıq cəmal doydurmuşdur xalqı. Üstəgəl bir şey deyim, bəzi demokratiya aşıqları bundan bir qədər bəlkə də dəncidə oldular. Onu demək istəyirəm ki, Gürcüstanda da başqa Cənubi Qafqaz Respublikasında olduğu kimi kəsib cəmaat pula həris. Bizim İvanişvilinin ilərdər olması heç kəsinin sirri deyil. O elə bu seçkinin də Gürcüstan mədəniyyətinə, Gürcüstanın xeyriyyə fondlarına xeyli pullar ayırır, para əl tuturdu. Belə bir milyarderin şirkətə qədəm qoyması bir çox kasıblarda ümid oyadır ki, bəlkə onlara da nə işə kətəsidir. Ona görə bu, hansısa bir varlığı namizədin olması müxalifəti canlandırdı, onun ətrafını toplamağa bağlıdır.
Bəs proqnozlarınız nədir, Zərdüş bəy? Sizin fikrinizcə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı o rəncidəlik dediyiniz kimi. Məhkəmə hakimiyyəti daha müstəqil olacaqmı və kəsiblara bir şey çatacaqmı İvanişvili'nin
bu? Demək, mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyətin kəskin dəyişməsinə heç bir ümid yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda əhalinin iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsinə zəmin var idi. Çünki bizə Allahın verdiyi neft-qaz şərbəti var. Gürcüstanda bu yox. Gürcüstan onsuz demək olar ki, maksimum dərəcədə biznesə azadlıq verir və qazanmağı bacaran, işləməyi bacaran işləyir və qazanır. Göydən təyyarə gəlib heç kəsə deyilmir, eskimo paylamayacaq. Və buna görə də insanların mövcudə nəticəsində iqtisadi vəziyyətlərinin birdən-birə dəyişməsinə ümidləri əsasıdır. Onu da demək istəyirəm ki, mən bugün Rusiyalı, Amerikada yaşayan Rusiyalı siyasətşünas Makedonovun, Sviye Makedonovun məqaləsini oxudum. O Rusiya, Gürcüstan münasibətlərinin yaxşılaşma yanına dair ümidləri əsasız sayır. Mən də belə düşünürəm. Çünki bizim İvanişvili nə qədər də Rusiya ilə yaxın olmaq istəsə, Rusiya öz imperialist ayır bu siyasətini əl çəkməyəcək və heç vaxt Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı ta özü dağılana qədər Gürcüstana qayıtmağına imkan verəcək. Və eyni zamanda da unutmayaq ki, 2008-ci ildən sonra baxmayaraq ki, Gürcüstan Rusiya münasibətləri çox pis idi. Gürcüstanda Rusiya biznesinin mövqeləri daha da güclənir. O bir faktdır, heç kəs danmır. Gürcüstan öz açıq biznes siyasəti ilə eyni zamanda Rusiya investorlarına imkan verirdi ki, özlərinin düşmən sahibi Gürcüstanda sərmayə qoysunlar və iş qoysunlar. Odur ki, o kasıbların ümidləri həmişə olduğu kimi, bütün inqilablarda və bütün dəyişikliklərdə olduğu kimi öz nəticələr doğrulmayacaq. Amma hər halda bu dəyişiklik demokratik şəkildə baş verdi. Bu özü-özündə Gürcüstan çox müsbət hadisədir. Demokratiyanın mümkünlüyünü göstərir bu ölkədə. Və ümid edək ki, pluralist müzakirələr zamanı yeni hakimiyyət, yeni hökumət, yəni unutmayın ki, Saakaşvili hələ də prezident ilə nəzarət edir ölkəyə, xüsusilə güc strukturlarına. Yeni hökumət ciddi xətalara baxmayacaq və birgə səylərlə Gürcüstanı ağır iqtisadi vəziyyətdən çıxarmağa çalışacaq.
Və İlxan bəy, siz yəni eşitdiniz Zərdüş bəyin adlarını, eyni sualı sizin də cavabınızı eşitmək istərdim ki, sizcə o pozitiv deki mesajlar mı, o dəyişikliklər mi ki Gürcüstan xalqı gözləyir, onlar olacaq mı?
Zərdüş bəyənə bir məsələdə razıyam, o məqama da mən də toxunmasam. Aydındır ki, ümidlər var ki, Gürcüstan daxili potensialını hərəkətə gətirsə, amma məhduddur. Yəni, Zərdüş bəy haqlıdır. Yəni, elə bir iqtisadi imkanları yoxdur ki, nəyəsə hərəkətə gətirib, oradan daha çox gəlir götürüb, büdcəni bollaşdıra bilsinlər, insan rifah halını sürətlə artıra bilsinlər. Amma korrupsiya ilə mübarizə ki, Saakaşvili dövründə başlamış, bunun davam edəcəyini gözləmək olar. İki məqam mən nəyə diqqət yetirməyə tövsiyə edirəm, Zərdüş bəy də toxunur. İvanişvilin xarici siyasəti nədən ibarət? Bizi daha çox Rusiya və Azərbaycan siyasəti. Bəzən Azərbaycan mətbuatında da yanlış bir təsəvvür yaranıb ki, güya Saakaşvili onun tərəfdarı qərbpərəstdirlər, İvanişvili onun tərəfdarı ruspərəstdir. Mən belə böyükün əleyhinəyəm. Zərdüş bəy tamamilə haqlıdır. Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı işğal edib. Bir İvanişviliyə görə bu Abxaziya və Cənubi Osetiya siyasətini dəyişən deyil. İvanişvili nə qədər ruspərəst olmağa çalışsa da, Rusiya İvanişviliyə görə güzəştə getməyəcək. Ona görə mən düşünmürəm ki, Rusiya ilə Gürcüstan münasibətlərində ciddi dəyişikliklər baş versin. Hətta bugün bir Abxaz politoloqun bir fikrini oxudum ki, deyirdi ki, bizim üçün Saakaşvili daha uyğundur. Nəyə ki, İvanişvili. Yenə də Saakaşvilin tanıyırıq düşmən mövqidir. Amma bu İvanişvilin siyasətindən olacaq bizim üçün bir müəmmadır. Yəni, bu mənada mən Rusiya siyasətini dəyişəcəyini gözlərim. Çünki Rusiyanın Gürcüstana siyasəti dəyişməyəcək. Ola bilsin ki, iqtisadi münasibətlər hər hansı bir yumşalma olsun. Gəlirik Azərbaycanla bağlı münasibətlərə. Azərbaycanla münasibətləri kim hakimiyyətə gəlir gəlsin, köklü dəyişiklik, mənfiyyət doğru dəyişiklik olacağını gözləmirəm. Çünki Gürcüstan artıq müəyyən qədər iqtisadi zəməndə Azərbaycanın asılı vəziyyətdədir. Boru xəttləri Gürcüstandan keçir, oradan gəlirlər, Gürcüstan büdcəsinə axır. Azərbaycan investisiyalar qoyur dövlət neft şirkəti, nə bilim yanacaq doldurma məntəqələri açırlar, deməli aşağı faizlə kreditlər verirlər. Bu Gürcüstan iqtisadiyyatı üçün önəmli amillərdir və düşünürəm ki, İvanişvili məcburdur bu siyasəti, hətta istəməsə belə, daxilən istəməsə belə davam etsin. Amma mən düşünürəm ki, o daxilən də bunu istəyir, çünki açıqlamaları da vacib seçki qabaq ki, o Azərbaycan əməkdaşı böyük önəm verir, Gürcüstan Azərbaycanlılara da böyük önəm verir. İkinci məqama da
toxun. Bu arada bu məqama toxundunuzsa, mən məlumatı çatdırım. Gürcüstanın Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı bölgələrdə səs vermə nəticələri Dmanisidə, yəni indiyə qədər hesablanmış səslərin nəticəsinə görə Dmanisi əhalisinin 74%-nin səsi 74% səslər hesablanıb artıq və 73.68% Saakaşvilinin hakim partiyaya səs veriblər. Bolnisidə səs verənlərin 72.73%, yəni demək olar ki 73% yenə də Saakaşviliyə səs verib. Marniulidə təxminən eyni nəticədir 72.31% və bircə fərq, yeganə fərq Qardabani rayonundadır. Ki Qardabani rayonunda qarışıq tərkiblidir əslində. Çox. Orada 42.42%-lə Gürcüstan arzusu koalisiyası irəli.
Çox təəssüf doğurur, yəni çox maraqlı nəticədir, amma çox təəssüf doğurur. Biz yanlış siyasət var. Azərbaycan hökumətdə bəzən bu yanlış siyasəti dəstəkləyir. Hakimiyyətdə kimsə azərbaycanlılar onu dəstəkləməyə çalışır. Məsələn, mən Ukraynanı xatırlayıram. Mərhum bizim parlamentin spikeri Murtuza Ələsgər Ukraynaya getmişdi seçki qabağı dövrdə. Görünürdü ki, bütün reyting cədvəllərində Yushchenko irəlidədir. Gedib demişdi ki, Ukrayna azərbaycanlıların toplantısında bütün Ukrayna azərbaycanlıları Yanukovicə səs verməyə çağırmışdı. Yəni mən düşünürəm ki, Gürcüstanda da eyni vəziyyətdir. Bütün siyasətdə də var. Yəni bütün yumurtaları eyni səbətə qoymaq düzgün deyil. Müxtəlif, amma məndə olan məlumata görə 3 millət vəkili seçib azərbaycanlı. Onlardan biri və ya ikisi deyəsən İvanişvilin blokuna.
Bu
artıq uğurdur ki, yəni azərbaycanlılar Ukraynada olsun, Rusiyada olsun və yaxud indi Gürcüstandakı nəticələri görürük. Yəni tam bir siyasi partiya, siyasi bloka hakimiyyətdə olmasına dəstək vermirlər. Artıq bu səslər partiyalar, bu çox uğurlu bir məsələdir. Mən o digər bir məqam haqqında demək istəyirəm, ikinci bir məqam. Yadınızdadırsa Saakaşvili indi bilir ki, Zərdüş bəy də söylədi, üçüncü müddət konstitusiyaya görə artıq prezident seçilməyəcək. Belə bir konstitusion dəyişikliklərə gedilməsi hədəflənirdi ki, ta ki parlamentin funksiyaları artırılsın və bu sonra baş nasir olsun və faktiki statusu prezident qədər olsun. Amma indi gördü ki, seçkilərdə məğlub olduğuna görə artıq prezidentliklə xudafisləşəndən sonra da artıq özü bu funksiyaların daşıyıcı ola bilməyəcək baş nazir kimi. Sanki müxalifət üçün bir cığır açdı. İvanişvilin daha çox funksiyaları olacaq.
Aydındır. Və yəqin ki, dinləyicilər üçün bunu da eşitmək maraqlı olar ki, Gürcüstanın Axalkalaki və Axaltih bölgələrində də təxminən eyni situasiyadır. Axaltikidə 83.37%-dir. Axalkalakidə isə Saakaşvilinin partiyasının yığdığı səslərin sayı 74.8%-dir. Yəni bu bölgələrin əhalisindən Saakaşviliyə daha çox dəstək gəlib. Zərif bəy, sizcə bu simptomatikdirmi?
Demək ki, Gürcüstanda vaxtaşırı şəhərsi səhnədə Saakaşvilinin atasının etnik erməni olması haqqında sözlər gəlir. O da açıq demişdi ki, əgər olsa mərtəf eləyərdim, amma o erməni deyil. Amma bu yenə cahil kütlə üçün etnik mənsubiyyət mənəri olunur. Dönür ermənilər hər halda. Baxmayaq ki, İvan İsmili söz vermiş ki, mən seçirsəm Abxaziyadan Ermənistana gedirəm, Rusiyadan keçib, Abxaziyadan keçib, Rusiyaya gedirəm, Ermənistana gedirəm, dəmir yolu açacağım. Ama görünür, bu da onları ruhlandırmadı və onlar həmişə olduğu kimi hakimiyyətə səs verirlər. Bu mənada erməni və azərbaycan seçiciləri qəribə və yeşillik nümayiş etdirdilər. Hər ikisinin siyasi mədəniyyəti çox oxşardır. Bu siyasi mədəniyyətinin oxşarlığı Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Ermənistanda və Azərbaycanda da özünü nümayiş etdirir. Gürcüstandakı seçkilərdə də nümayiş etdirir. Məndə məlumat var ki, İvanişvili seçki ərəfəsində Azərbaycanın axsaqqalarını görürsün. Aşağıdakılar onlara şikayet edirlər ki, Saakashvili bir müsəlman ruhanilər idarəsi yaradı və oraya xeyli kriminal avtoritetləri və ləzuz adamları doldurub. O da söz verib azərbaycanlılara ki, mən gələndən sonra dini məsələdə sizə müəyyən güləşlər edəcəyim. Bu, həmin ruhani idarəsini elə veririk. Şimdi ne kadar sözden sadık kalacağım onu bilmiyorum ama bende bu mevlamat onu gösterir ki Gürcistan'ın siyasi kuvveleri artık milli azıqlarının hesablaşmaya başlıyorlar, onların görüşürler, onlara vədlər verirler.
Aydındır. Və Sənan Yusifov imzalı dinləyici yazır. Gürcüstanda demokratiya olduğunu bir daha təsdiqlədik. Həlal olsun Saakashviliyə. O həqiqətən də demokratiya günəşidir. Amma dünənki seçkilərdə Gürcü xalqı böyük bir səhvə yol verdi. İllər boyu Saakashvilinin qərbə yönəltdiyi, demokratiyanı bərqərar etdiyi Gürcüstanı İvanişvili kimi bir oliqarx məhv edəcək. Düzü mən Gürcü xalqını daha ağıllı hesab edirdim. Amma dünənki seçki onların da ağıllı olmadığını göstərdi. Bunu Sənan Yusifov imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki,
hər halda Gürcüstan xalqının rəyinə biz hörmətlə yanaşmalıyıq.
Başqa bir dinləyici, Saakashvili belə deyir. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizə də Saakashvili kimi oğul lazımdır, deyirdilər. O, sehirbaz deyildi. Saakashvili iti öldürənə sürüdərlər, prinsipi ilə işə başladı. Yəni, hamı antikorrupsiyanın bəhrəsini gördüyü halda əziyyətləri daha artıq oldu. İndi bəzi gürcü cəmiyyəti xilaskar Saakashvili ilə əziyyət çəkmək istəməyərək milyarderin sehrinə ümid edirlər. Digər səbəb isə hər kəs ac qarına panyatkalı oğuldansa işləyib ailəni yaxşı dolandıran oğul istəyir. Əmirxan Mərdəkandan yazır bunu. Başqa bir dinləyici isə istəyəm itirdim həmin ismarcı belə yazırlar dinləyicilər fikirlərini söyləyirlər 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və İlxan bəy yenə də bu qərbdən artıq dəstək məktubları gəlməyə başlayıb, yəni reaksiyalar gəlməyə başlayıb və Almaniya parlamentinin üzvü Viola von Kramın özünün Facebook səhifəsində bugün yazıb ki, o Gürcüstan xalqını və Mikhail Saakashvilini təbrik edir.
Çox gözəl
demokratiyanın qələbəsindən dolayı və o yazıb ki, anlayıram ki, Misha üçün bunu etiraf etmək asan deyildi, amma mən ona demokratiyanın qələbəsini təmin etdiyinə görə təbriklər yolluyorum.
Çox gözəl ifadə, çox gözəl açılama. Həqiqətən, hətta ən yaxşı hakimiyyət, yəni o iqtidar başında çox qalanda çürüyür, onun səhvləri üzə çıxmağa başlayır. Fikri verin, Türkiyənin özündə Erdoğan nə boyda dəstək var. Amma Erdoğan da başa düşür ki, yəni ömürlük uzun müddətə bu hakimiyyətə qalanmaz və son bazar günü ki, konqresdə qərar verildi ki, artıq gələn seçkidən sonra artıq millət vəkili namizədliyini verməyəcək, deməli baş nazir də olmayacaq. Hətta Türkiyədə də bu islahatlar gedir. Və Saakashvili əgər məğlubiyyətini boynuna alsa, bu Ermənistan və Azərbaycan üçün çox önəmli bir nümunədir, mesajdır ki, yəni bu ölkələrdə də demokratik seçkiyə ehtiyac var ki, uduzan tərəf öz məğlubiyyətini boynuna alsın. Amma biz hələ ki, nə Ermənistanda, nə də Azərbaycanda bunun şahidi olmuşuq.
Və sosial şəbəkələrdə də bunun müzakirəsi davam edir. Azərbaycan sosial şəbəkə üzvləri ənənəvi olaraq Azərbaycan prezidenti ilə Gürcüstan prezidentini müqayisə edirlər. Rusiyada qəzetlərdə maraqlı şərhlər var. Yulia Latininanın Novaya Qəzetadakı şərhi maraqlıdır bu baxımdan. O yazır ki, Rus əskərinin eləyə bilmədiyini Gürcü seçicisi elədi və o dedi ki, o Gürcüstan seçicilərini lümpenlik arzusunda olmaqda günahlandırıb. Bu Gürcüstandakı seçki ilə bağlı bugün sizə çatdıracaqlarımızda əziz dinləyicilər kontekst proqramında Gürcüstandakı seçkilərin təfərrüatları ilə bağlı daha maraqlı şeylər eşidəcəksiniz, xəbərlər eşidəcəksiniz. Son məlumatları xəbərlər buraxılışımızdan da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində isə foto, video materiallar olacaq. yüklənir gün ərzində. Baxın, izləyin Gürcüstanda demokratiyanın necə işlədiyini siz də dəyərləndirin. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən, işdən sonra proqram olaraq konteksti dinləyin. Bundan sonra ekspertlərə də təşəkkürümüzü bildiririk.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq.